Mutta sitten tärkeimmän kirjan ääreen vielä hetkeksi. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24 jakeessa 35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Karin piti saarnata tänään ja tämä vuorosten lankesi minulle. Minä olen nyt tuuraaja. Mun pitäisi varmaan sanoa, niin kuin pitkä se Ville sanoi, kun joutuu tuuraajaksi, että jos mä puhun huonosti, te olette erittäin pettyneitä. Jos mä onnistun puhumaan hyvin, te olette vain pettyneitä. Mutta Jumalan sanaa haluan tuoda ja saatte Kari. Ja sitten Kari pisti tämän hyvän saarnan. Se lupasi laittaa jemmaa ja sanoa teille. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoi Jeesus. Kun mä luin jälleen nämä sanat ja eilen illalla näitä ja yöllä pureskelin, niin mä ajattelin, että kiitos Jumala, tässä muuttuvassa, myllertävässä ajassa on jotain kestävää, on jotain pysyvää ja se on Jumalan sana. Ja kun sille perustukselle saamme elämämme rakentaa, me tiedämme, että tuo perustus kestää. Maailmassa monet asiat muuttuvat tänä päivänä ja myllertävät niin, että emme tahdo mukana pysyä. Jos me avaamme mediavälineet, radion, television, lehdet tänä päivänä, meidän eteemme tuodaan joka päivä väkivaltaa, murhaa, pahoinpitelyä, ihmisten tuskaa ja kärsimystä niin Suomesta kuin globaalisti maailmastakin. Aika myllertää, mutta tässä ajassa on jotain pysyvää mahdollisuus saavuttaa, ja se on perustus Jumalan sanalla. Kun ajattelemme tätä myllertävää maailmaa, Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 10. luku 10. jae, varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja me valitettavasti näemme tämän varkaan jäljet ja teot tänä päivänä meidän ympäristössämme. Kun Vaasassa eräänä sunnuntai-iltana päätin iltatilaisuutta ja kysyin esirukousaiheet, niin sieltä salin keskeltä nousi seisomaan pieni tyttö, mun arvion mukaan ehkä 7-vuotias. Itki niin kuin vain pieni lapsi voi itkeä ja huusi sieltä itkunsa keskeltä, rukoilkaa, että meidän isä tulisi takaisin kotiin. Se oli pienen lapsen sydämen tuska. Varas oli onnistunut jotain rikkomaan tuon perheen keskellä ja lapsi toi tuskansa tuohon sunnuntailan kokouksen, rukoilkaa, että isä tulisi takaisin kotiin. Minä niin sydämestäni yritin rukoilla ja siunata tuota perhettä tuonne Jumala, korjaa se, minkä varas on rikkonut. Mutta mä iloitsen siitä Mäntsälässä tänä päivänä, että mun ei ainoastaan tarvitse julistaa teille, mitä varas tekee, vaan saan julistaa tuota, mitä Jeesus sanoi. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Taistelujen ja koetusten ja ahdistuksenkin keskellä meillä on mahdollisuus elää yltäkylläistä elämää sisäisesti, kun Jeesus Kristus on meidän elämässämme. Ja silloinkin kokea, me olemme valkenevalla tiellä, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Valkeneva tie, josta Jumala sanoi, kun hän sanallaan kaiken loi. Hän sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. No minä mietin jälleen eilen, kun Jumala sanoi, hän eroitti valkeuden pimeydestä. Ja tänäkin päivänä Jumala eroittaa valkeuden pimeydestä. On pimeyden teot, mutta on sitten Jumalan teot. Sanallaan Jumala loi kaiken tällä sanalla. Hebrealaiskirje 11:3 sanoo, uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Uskon kautta me ymmärrämme. Mä aina iloitsen tästä muodosta. Ei sanota, että ymmärryksen kautta me uskomme, vaan uskon uskon kautta me ymmärrämme. Meidän inhimillinen ymmärryksemme ei koskaan riitä luotaamaan Jumalan syvyyksiin. Mutta kun usko saa avata Pyhän Hengen kautta meille Jumalan salaisuudet ja totuudet, silloin me näemme kauemmaksi. Psalmin kirjoittaja kirjoitti eräänä päivänä, että minun jalkani olivat vähillä liukahtaa, kun minä näin jumalattoman menestyvän. Oman ahdinkonsa ja taisteluiden koetusten keskellä hän näkee jumalaton menestyjä. Hän sanoo, minun jalkani olivat vähillä liukahtaa, kun katselin tätä, mutta hän jatkaa myöhemmin. Kunnes minä pääsin sisälle Jumalan salaisuuksiin. Minä näin kauemmaksi, minä näin paremmin, kun pääsin sisälle Jumalan salaisuuksiin. Minä tulin toteamaan sen, että minulla on odotettavissa jotain parempaa kuin mitä tämä maailma voi koskaan ihmiselle tarjota, koska minä olen matkalla kohti Jumalan kirkkautta. Kun olin bisneksessä vielä mukana, meillä oli siellä tapana tehdä 1-vuotissuunnitelmia, 5-vuotissuunnitelmia, 10-vuotissuunnitelmia, missioita, visioita, strategioita. Ne oli ihan hyviä varmasti sinne elämään. Mutta mä olen sanonut, että kun Jumala pelasti sinut ja minut, hän ei tehnyt meidän kanssamme 1-vuotissuunnitelmaa ainoastaan, ei 5-vuotissuunnitelmaa. Hän teki 10-vuotissuunnitelmaa, vaan hän teki iankaikkisuussuunnitelman. Ja siksi hän joskus sallii meidän kulkea koetusten ja ahdistuksenkin läpi, koska hänen suunnitelmansa yltää aina siihen aikaan saakka, kun Jumala tulee ja luo uudet taivaat ja uudet maat, missä vanhurskaus asuu. Sinne me olemme matkalla. Kaikki luotiin sanalla. Mitä tämä sana saa aikaan? Se on luova sana. Vielä tänäkin päivänä. Yksi alue, missä Jumala haluaa luoda. Vielä tänäkin päivänä meidän sydämissämme uutta, tai elämässämme on meidän sydäntemme maailma. Me muistamme, kuinka David elämässään siellä lankeaa pois Jumalan tahdosta, Jumalan suunnitelmasta. Ja hän kirjoittaa psalmin 51, katumuspsalmina kutsutun psalmin. Ja mitä hän siellä rukoilee? Hän sanoo, Jumala, luo minuun puhdas sydän. Anna minulle jälleen uusi vahva henki. Jumala, minä olen menettänyt jotain siitä, mitä eräänä päivänä koin sinun yhteydessäsi. Jumala, luo minuun puhdas sydän, anna uusi vahva henki. Ja hän sanoo siellä, äläkä heitä minua pois kasviesi edestä. Äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Se oli hänen tuskanrukouksensa. Älä heitä pois, älä ota pois pyhää henkeäsi. Voi kuinka tärkeä on Jumalan pyhän hengen läsnäolo meidän elämässämme henkilökohtaisesti ja seurakunnan keskellä, että Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa. Älä heitä pois, älä ota pois pyhää henkeäsi. Minun Raamatun välissäni on eräs valokopio. Minulla oli hallussani Niilo Ylivainion alkuperäiset päiväkirjat. Nyt olen luovuttanut ne hänen perillisille lapsille, mutta minulle nuo päiväkirjat, jonka Niilo oli tuolla lentävällä käsialallaan kirjoittanut. Mä kopioin sieltä Raamattuni väliin yhden sivun, jossa Niilo sanoo, että Jumala, jos joskus otat minulta pois pyhän henkesi, anna minun kuolla päivää ennen sitä. Minä en halua elää päivääkään ilman sinun pyhän henkesi voimaa. Näin tärkeänä piti Jumalan mies pyhän hengen läsnäolon. Voi kuinka tärkeä on Jumalan pyhän hengen läsnäolo. Jumala luo uutta. Minä olen kirjan ihminen. Mä lukisin aina, jos se on, olisi vain niin paljon kuin se on mahdollista. Meillä on kotonamme noin, mä olen joskus laskenut 5-6 000 kirjaa, kun mä olin ne järjestelmässä. Ja me yhdessä vaimoni kanssa luetaan ja hän sitten hoitaa sen pölyjen pyyhkimisen niistä, mutta yhdessä luetaan. Mä luin eräänä päivänä Greg Laurien kirjaa Uusien alkujen Jumala. Ja tämä kirja alkaa tällaisella kertomuksella, että kuulin tarinan miehestä, jonka kuolin ilmoitus julkaistiin erehdyksessä paikallislehdessä. Se saattoi olla pilaa tai pelkkä vahinko. Joka tapauksessa eräänä päivänä kyseinen henkilö nousi aamulla ja luki lehdestä oman kuolinilmoituksensa. Voit kuvitella, kuinka tuollainen voi pilata päivän. Hän istui kaikessa rauhassa kahviaan juoreen ja paahtoleipäänsä mutustaen, avasi päivän lehden ja luki sieltä kissan kokoisilla kirjaimilla niin sanotusti oman kuolinilmoituksensa. Ärtyneenä tuo mies hyppää autoon ja ajaa tuon lehden toimitukseen. Pyytää saada tavata toimittajan. Toimittaja tulee huoneesta ja kysyy tältä mieheltä, kuinka voin auttaa. Tämä mies sanoo, olen raivoissani. Te olette painaneet nimeni kuolinilmoitukseen. Kuten näette, olen ilmiselvästi elossa. Ja tämä elossa ja voin hyvin. Tämä aiheuttaa minulle vielä paljon harmia ja luultavasti liiketoimenikin menevä pieleen. Voi olen pahoillani, sanoi tuo toimittaja, se oli vahinko, mutta emme mahda asialle mitään. Lausunto ei tietenkään rauhoittanut tätä miestä. Hän jatkaa ärhentelyään ja lupaa haastaa jo tuon lehden oikeuteen. Tuo toimittaja on pitkän aikaa hiljaa ja sanoo, rauhoituhan Veikkoseni. Laita nimesi huomiseen lehteen vastasyntyneiden listalle, niin voit aloittaa kaiken alusta. En tiedä, kuinka tämä uusien alkujen ehdotus toimi tämän miehen elämästä, mutta minulle se puhuu sitä kieltä, kun luin tämän. Sanoin, kiitos Jeesus, eräänä päivänä, kun kohtasin sinut. Sinä annoit minun syntini anteeksi. Sinä pyyhit entisen pois. Minä sain aloittaa kirjoittamaan elämäni tarinaa puhtailta sivulta sinun armosi ja veresi tähden. Valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaiken. Voi kuinka tärkeä on Jumalan uudesti luova voima tänäkin päivänä. Hän on uusien alkujen Jumala. Me kaikki muistamme, kun Jeesus kutsuu opetuslapsensa Tiberian järven rannalla ja sanoo, tulkaa seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ei niin, että kun te oikein pinnistelette ja ponnistelette, teistä voi tulla jotain, vaan tulkaa seuratkaa, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Mutta tulee päivä, jolloin Jeesus kuolee. Opetuslapset eivät ymmärrä tuon Jeesuksen kuolemaa teon valtasuuruutta. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Vaan opetuslapset pettyneinä menevät siellä ja Pietari sanoo, minä lähden kalaan ja saa seuraa välittömästi, me tulemme kanssa. Vanhat verkot haetaan ja lähdetään kalaan. Mutta kesken kalareissun Jeesus ilmestyy Tiberian järven rannalle. Ja hän ei tullut sormi pystyssä ja sanonut, että arvasinhan minä jo, kun minä teidät kutsuin. Kyllähän mä tämän arvasin. Selkänsä kääntää, te olette vanhoilla verkoilla. Ei. Vaan kun Jeesus tulee opetuslapsen luokse, hän täynnä rakkautta kysyy, lapset, onko teillä mitään syötävää? Siellä kutsu uudistetaan. Olenko minä sinulle rakas? Kuulijani, sinun elämäsi ja minun elämäni. Tärkein kysymys on, mitä Jeesus merkitsee meille tänä päivänä. Ei edes sitä, mitä hän merkitsi silloin eräänä päivänä, kun annoimme elämänne hänelle, vaan mitä hän merkitsee sinulle ja minulle tänä päivänä. Onko hän meille rakas? Niin että me voimme sanoa, Jeesus, minä rakastan sinua. Siellä kutsu uudistetaan. Yksi minun rakkaimpia Raamatun lauseita niin on Johanneksen evankeliumin viimeisen luvun ensimmäisen jakeen lauseessa sanotaan, sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberian järven rannalla. Mä olen tarvinnut elämässäni näitä kohtaamisia. Että olen saanut kohdata Jeesuksen uudelle. No joskus pettyneenä, masentuneena, väsyneenä, yöllä Vaasassa Ristinummen metsässä kävellyt ja huutanut Jumalan puoleen. En ainoastaan rukoillut, vaan huutanut Jumalan puoleen. Jumala, missä olet tänään, tässä hetkessä? Mutta Jumala on lähestynyt minua pyhänsä henkensä kautta ja sanonut, vaikka sinä vaeltaisit pimeässä laaksossa, sielläkin minä olen sinun kanssasi. Minä sinut eräänä päivänä, Seppo, pelastin. Minä sinut kutsuin. Minä olen tänäkin päivänä tässä synkässä hetkessä sinun kanssasi. Niin kuin laulu sanoo, Jumala ei unohda sua koskaan. Ihmiset kun sinut unohtaa. Jumala ei unohda sua koskaan. Muista aina, ystäväni, tämä. Vaikka olisimme inhimillisesti yksin, Jumala ei unohda. Jumala luo uutta. Tämä sana on pelastava sana. Tämä sana on kallio. Niin kuin Jeesus sanoo, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Se kestää. Minä olin Vaasassa keskussairaalassa sydäntutkimuksissa. Huonossa kunnossa. Minun oli reisivaltimon kautta mennyt sydämeen. Makasin siellä sängyssä lyijypainojen alla sänkyyn köytettynä, kun minulle tuotiin viesti, että Seppo, jos vielä haluat nähdä äitisi elossa, sinun pitäisi nopeasti kiiruhtaa Seinäjoen sairaalaan. Mä pyysin tuolta hoitavalta lääkäriltä, kardiologilta lupaa päästä lähtemään. Hän sanoi, Seppo, ei voi tulla kysymykseenkään, että me voisimme sinut tässä kunnossa päästää. Ei voi, ei ole mahdollista. Me voi ottaa sitä vastuuta ja riskiä, mutta katsotaan, mikä on tilanne huomenna. Seuraavana päivänä me saimme vaimoni kanssa meidän vanhimman poikamme Petrin autokuskiksi ja ajoimme Seinäjoen sairaalaan. Mutta kun tulimme äidin potilashuoneeseen, äidin tajunta oli hämärtynyt jo. Ei noussut käsi tervehdykseen, ei auennut silmät, ei hän sanonut sanaakaan. Mä tartuin äitieni käsistä ja puristin ja sanoin, että äiti, mä tulin heti kun mä pääsin, sanon minulle edes yksi sana vielä, mutta hän on vaiti. Mä toistin, puristin häntä käsistä ja sanoin, äiti, sanon minulle edes yksi sana vielä, mutta hän vaiti. Kolmannen kerran mä tartuin noihin työn kovettamiin käsiin ja sanoin, äiti, mä tulin heti, sanon minulle edes yksi sana vielä. Äiti avasi silmänsä ja katsoi ylöspäin ja sanoi, Jeesus, ja sulki silmänsä ja nukkui pois tästä ajasta. Mä sanoin äiti, että olisin voinut sanoa mitään kallisarvoisempaa, et mitään tärkeämpää. Minä tiedän, että eräänä päivänä annoit elämäsi nuohon käsiin. Nuoren käsien ja Jeesus nimen turvassa olet elänyt. Tuon nimen turvissa sinä sait lähteä Jumalan kirkkauteen. Ehkä katselet jo hänen käsiään ja olemusta, joka haavoitettiin meidän syntiemme tähden. Ja mä sanoin äitille, äiti, hyvää kotimatkaa. Me tapaamme eräänä päivänä Jumalan kirkkaudessa sen tähden, että tämä kallio kestää. Saarnaajien ruhtinaaksi kutsuttu julistaja Muuri kirjoitti eräänä päivänä, jota Billy Grahamkin siteerasi. Hän kirjoitti, että saatte eräänä päivänä lukea lehdestä, että Muuri on kuollut. Mutta älkää uskoko sitä sanaakaan. Minä en nimittäin kuole koskaan, koska Jeesus sanoo, joka elää ja uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Tulee vaan päivä, jolloin minä jätän tämän raihnaisen olemukseni ja minä muutan Jumalan kirkkauteen ja saan uuden ylösnousemusruumiin. Ystävät, perustus kestää. Edes asia, jonka haluan vielä sanoa ennen kuin lopetan. Niin kuin sanoin, mä luen paljon. Ja mä eräänä päivänä luin kertomuksen kirjasta Yhdysvaltain edesmenneestä presidentistä John F. Kennedystä. Hän eräänä päivänä vierailee Cape Kennedyn avaruustukikohdassa. Ja ihmisystävällisenä presidenttinä hän keskustelee siellä ihmisten kanssa. Ja häntä vastaan tulee siellä musta mies työntäen siivouskärryjä, jossa on pystyssä harjoja, moppeja, muita siivousvälineitä. Presidentti Kennedy pysähtyy ja kysyy tältä mieheltä, mikä teidän tehtävänne on täällä. Tämä mies ryhdistäytyy ja sanoo, herra presidentti, me lähetämme ihmisiä avaruuteen. Ei ollenkaan, että minä olen siivooja, vai vielä vähemmän minä olen vain siivooja. Minä olen osa sitä organisaatiota, joka lähettää ihmisiä avaruuteen. Sisareni ja veljeni, kun Jeesus pelasti meidät. Hän asetti meidät jumalalliseen organisaation omalle paikallemme. Oli se tehtävä mikä tahansa. Sen tähden, että me Jumalan sanalla ja sen voimalla kutsuisimme ihmisiä taivastielle ja Jumalan kirkkauteen. Jumalallisen organisaation kautta, joka ei ole inhimillinen organisaatio. Siksi ole uskollinen omalla paikallasi. Älä koskaan jätä omaa paikkaasi Jumalan yhteydessä. Älä koskaan jätä omaan paikkaasi Jumalan seurakunnan keskellä. Jumala on uskollinen, ollaan omalla paikallamme. Kun minä kävin edesmennyttä isääni, Sanna ja Matti Rajamäkiä, viimeisiä kertoja tapaamasta, niin hän sanoi, tuo pieneksi kuihtunut mies, hän sanoi minulle, Seppo, muista aina, Jumalan seurakunta on Jumalan seurakunta niin kauan kuin siellä on yksikin ihminen, joka vilpittömästi palvelee Jumalaa. Suhtaudu aina sillä arvostuksella Jumalan seurakuntaan. Ystävät, mä aloitin tämän pienen puheeni sieltä Raamatun ensimmäisen lehdelle viittaamalla. Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Mä haluan päättää puheeni Raamatun viimeiseen lauseeseen, jonka sydämestäni haluan jättää teille täällä Mäntsälässä. Herra Jeesuksen, Kristuksen armo, olkoon sinun kanssasi nyt ja aina. Aamen.